Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកបណ្ដាញគមនាគមន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពអាកាសដែលប្រកាសប្រឆាំងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ជាអ្នកមានអាជីពខាងយោធាយូយាណាមកហើយជនស៊ីវិល28អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងភូមិមួយដែលកាន់កាប់ដោយពួកអ៊ូទៀមនៅក្នុងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខរបស់ VOA ភាគទី4ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរលោកប្រាក់សុខុនតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបារីញូវយ៉កទាក់ទងនឹងការពន្យល់ពីផលប៉ះពាល់ឬមិនប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកបណ្ដាញគមនាគមន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងស៊ើបអង្កេតថាតើរដ្ឋាភិបាលគីមជុងអ៊ុនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចរចាដើម្បីបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែរឬទេនេះយោងតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ដែលបានថត់នៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីស្វាស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ចិនស្ដីពីយុទ្ធនាការនៃការដាក់សម្ពាធអតិបរមាប្រឆាំងនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang ចាប់អារម្មណ៍ការសន្ទនាហើយបានលាតត្បាងថាប្រទេសទាំងពីរនឹងចរចាគ្នាថ្លែងជាមួយក្រុមអ្នកកសែតតូចមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងហើយនឹងពួកមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានបណ្ដាញគមនាគមន៍ដោយផ្ទាល់របស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pyongyang លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយទៀតថាយើងនឹងស៊ើបអង្កេតដូច្នេះសូមរងចាំទទួលព័ត៌មានយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយពួកគេដោយផ្ទាល់តាមរយៈបណ្ដាញរបស់យើងផ្ទាល់នៅពេលដែលពួកអ្នកកសែតសួរថាតើបណ្ដាញទាំងនោះនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីអ្វីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាយើងសួរថាតើអ្នកឯងចង់ចរចាឬទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយគ្នាតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតឬអតីតមន្ត្រីលោកជេសេវរីឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពអាកាសបានថ្លែងសារទៅកាន់សិស្សនីតិហាននៅឯបណ្ឌិតសភាកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងមកត្រូវអត់ឱនឲ្យបានជាដាច់ខាតពាក្យសម្ដីរបស់លោកមានទម្ងន់យ៉ាងខ្លាំងលោកសេវរីបានប្រមូលពួកសិស្សនីតិហាននិងសមាជិកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រកាសប្រឆាំងការប្រកាន់ពូជសាសន៍បន្ទាប់ពីឧបតិវហេតុនៅឯសាលាត្រៀមរបស់បណ្ឌិតសភាដែលពាក្យប្រកាន់ពូជសាសន៍បានត្រូវគេរកឃើញនៅក្តារបិទសេចក្តីប្រកាសនៅអន្តេវាសិកដ្ឋានលោកបានប្រាប់សិស្សនីតិហានអាមេរិកថាប្រសិនបើពួកគេមិនអាចគោរពមនុស្សដទៃទៀតដូច្នេះពួកគេគួរតែចេញពីបណ្ឌិតសភាកងទ័ពអាកាសនេះទៅនេះជាសារដ៏ខ្លាំងមួយក៏ប៉ុន្តែលោកឧត្តមសេនីយ៍បានគិតថានេះជាសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យនិស្សិតរបស់លោកបានលើលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាវាជាអំណាចដែលយើងមកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ដែលយើងមកពីផ្នែកនានារបស់ប្រទេសនេះដែលយើងមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ដែលយើងមកពីគ្រប់វណ្ណៈគ្រប់ gender ដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលការអប់រំនៅទីនេះអំណាចនៃភាពចម្រុះខាងជាតិសាសន៍ទាំងនេះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកឧត្តមសេនីយ៍បានកាន់តំណែងជាអ្នកមើលការខុសត្រូវសាលានេះទើបតែការពីខែមុន
វា
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏28នាក់រួមមានកូនក្មេង4នាក់ផងបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅលើភូមិដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅតំបន់ភៀកពីយប់នៃប្រទេសស៊ីរីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory បានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងភូមិ Amanas ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត Idlib នៅជិតព្រំដែនប្រទេសទួរគីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីតាំងនៅចក្រភពអង់គ្លេសនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះធ្វើឡើងដោយប្រទេសស៊ីរីឬក៏រុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់នោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ស៊ីរីនិងរុស្ស៊ីបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលមួយចំនួនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាមកនៅពេលដែលពួកបះបោចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារប្រឆាំងតំបន់នានាដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសស៊ីរីរហូតមកទល់ពេលថ្មីៗនេះតំបន់អ៊ីលិបមានភាពស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈពេល6ខែតំបន់នោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានត្រូវត្រួតត្រាដោយក្រុមជីហាតដែលគេស្គាល់ថារណសិរ្សនុស្រាហ្វ្រន់ The Voice of America The ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដកបុគ្គលិកការទូតមិនសំខាន់ទាំងអស់របស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសគុយបានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារខាងសុខភាពទៅលើអ្នកការទូតអាមេរិក21នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីឡាហាវ៉ាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលថ្ងៃសុក្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរក្សាទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគុយបាក៏ប៉ុន្តែត្រូវគិតពីសុខភាពនិងសវត្ថិភាពរបស់អ្នកការទូតអាមេរិកជាមុនសិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថារហូតទាល់តែរដ្ឋាភិបាលគុយបាអាចធានាសវត្ថិភាពអ្នកការទូតរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសគុយបាស្ថានទូតរបស់យើងនឹងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកសំខាន់ៗដើម្បីបន្ថយចំនួនអ្នកការទូតដែលគ្រោះថ្នាក់ពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលក្ខណៈនៃការវាយប្រហារទៅលើអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅមិនទាន់ពន្យល់បាននៅឡើយទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាបុគ្គលិកដែលរងការប៉ះពាល់មានរោគសញ្ញានៅលើខ្លួនប្រាណរួមមានការពិបាកស្ដាប់វិលមុខឈឺក្បាលហើយនឹងពិបាកទទួលទានដំណេកជាដើមប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់និងទូគីជាប្រទេស3ដែលមានជនជាតិភាគតិចខឺតស៍ចានកំពុងដាក់ការរដ្ឋបတ်ទៅលើជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ដើមកំណើតខឺតស៍បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតស្ទង់មតិអៃក្រេករបស់ជនជាតិខឺតស៍នៅសប្តាហ៍នេះដែលបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនលើសលប់រហូតដល់ 92%រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលអ៊ីរ៉ាក់កំពុងធ្វើការប្រុងប្រៀបខាងយោធាដើម្បីដណ្ដើមការទ្រួតត្រាព្រំដែនអន្តរជាតិនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនតំបន់ខឺតស៍នៅភាគខាងជើងនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីផ្ដាច់ជនជាតិភាគតិចខឺតស៍ចេញពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានកាលថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រទេសរបស់លោកនឹងរួបរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធខាងយោធានៅចំណុចឆ្លងកាត់ជាច្រើននៅក្នុងតំបន់តាមបណ្ដោយព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ចលនាទាមទារបំបែករដ្ឋនេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មឧទ្យានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកម្សាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ឧទ្យានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះតើឧទ្យានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks ឬតាមទំព័រ YouTube គឺ youtube.com/voakhmerservice ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសខ្មែរគឺលោកប្រាក់សុខុនដែលជាអ្នកតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅឯកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំនេះបានថ្លែងថារហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានស្ដីពីការប៉ះពាល់ដល់វិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងកម្ពុជាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនៅឡើយនោះទេ ទោះជាមានភាពតានតឹងក្រោយមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់និងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសុខខេមរានៃ VOA បានជួបធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សុខុននៅឯបូរីញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាក្រោយពេលដែលលោកបានថ្លែងការណ៍ទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី4នេះដូចតទៅ
លោកទីស្រន្តីនៅពេលដែលមានបញ្ហាតានតឹងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយតើមានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងណាទៅដល់ការវិនិយោគទុនឬក៏ពាណិជ្ជកម្មនាំចេញនាំចូលជាមួយរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបអីដែលមានដូចថាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រើនអំពីរឿងហ្នឹងតើមានការខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងណាពីរឿងនេះ
ជាធម្មតាយើងតែងតែគិតគូរអញ្ចឹងបានថាក្នុងករណីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុននេះថាមុននឹងសម្រេចចិត្តចាត់វិធានការខាងផ្លូវច្បាប់ខាងផ្លូវតុលាការចំពោះលោកកឹមសុខានឹងគឺថាមានការប្រជុំជំនុំគ្នាក្នុងកម្រិតកំពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយយើងបានថ្លឹងថ្លែងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះគឺមិនទាន់មានសញ្ញាអីដែលថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានទំហំធំជាងអាមេរិកទៅទៀតជាង4000លាននោះណាវាអត់មានស្អីដែលត្រូវប៉ះពាល់នៅឡើយទេប៉ុន្តែមានការចាំបាច់នៅក្នុងការទៅចែកគ្នាជួបគ្នាបញ្ចូលគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលអាចដោះស្រាយបានប៉ុន្តែបើការទៀមទាណាមួយដែលកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបានអានឹងកម្ពុជាគឺដាច់ខាតត្រូវតែរក្សាជំហររបស់ខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលណានោះទេនេះគឺវាជាបញ្ហាលំបាកប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាចាំបាច់ដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាវិលទៅរកសោកនាដកម្មដែលយើងធ្លាប់ជួបប្រទេសកាលពីឧទាហរណ៍នៅពេលដែលកម្ពុជាត្រូវចាប់បង្ខំឲ្យដើរតាមផ្លូវមួយដែលគេចាប់បង្ខំពីខាងក្រៅកម្ពុជាបានមើលឃើញថាកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលក្នុងសោកនាដកម្មដ៏គួរឲ្យសោកសៅជាទីបំផុតឧទាហរណ៍ដូចជាការសម្រេចចិត្តទម្លាក់គ្រាប់បែកពីសហរដ្ឋអាមេរិកការធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបនៅឆ្នាំ1970អញ្ចឹងឃើញនេះប្រទេសយើងបានធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមបើកផ្លូវឲ្យខ្មែរក្រហមចូលមកកាន់កាប់អំណាចបើកផ្លូវឲ្យខ្មែរក្រហមដាក់របបបល្ល័ង្កពុះសាសនៅកម្ពុជារបស់យើងសោកនាដកម្មធំណាស់អញ្ចឹងមិនមែនគ្រប់វិធីទាំងអស់គ្រប់មាគ៌ាទាំងអស់ដែលពីខាងក្រៅដាក់ឲ្យយើងនឹងជាវិធីត្រឹមត្រូវទេណែផ្ទុយទៅវិញគឺវិធីយើងទេដែលកម្ពុជាខ្លួនឯងទេដែលយើងមើលឃើញទៅដែលជាវិធីត្រឹមត្រូវខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ហ្នឹងតើហ្នឹងបន្តិចប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅហើយហ្នឹងយើងតែងតែខ្វែងគំនិតគ្នាតាក់ទងទៅនឹងមេឃាដែលត្រូវកម្ពុជាដើរតាមវាមានមេឃាតាមផ្លូវលោកខាងលិចដែលប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យអីយ៉ាងហោហាយហ្នឹងតែមានមេឃាមួយដែលកម្ពុជាយល់ឃើញថាជាមេឃាដែលស្របតាមកលៈទេសៈរបស់កម្ពុជាស្របតាមតម្រូវការរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំបានពន្យល់ឲ្យមិញមេឃាពីខាងក្រៅមកទម្លាក់ក្របបែកធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយនាំទៅដល់របបបល្ល័ង្កពុះសាសន៍អីយ៉ាងហ្នឹងហើយក្រោយរបបបល្ល័ង្កពុះសាសន៍នឹងទៀតសោតគឺប្រទេសភាគច្រើនលោកខាងលិចដែលកំពុងតែផ្ដល់ដំបូលមានឲ្យយើងហ្នឹងបានគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមជាតំណាងរបស់កម្ពុជានៅអង្គការជាតិហើយជាមួយនឹងគឺគាត់បានដាក់គំនាបខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអំបាហ្គោអស់រយៈពេល12ឆ្នាំនឹងមេគីរបស់គាត់ដាក់ឲ្យយើងនេះហើយយើងរងទុក្ខវេទនាប៉ុណ្ណាតែផ្ទុយទៅវិញក្រោយរំដោះពីរបបប៉ុលពតឆ្នាំ79យើងបានជ្រើសរើសមេគីរមួយរបស់យើងទី1គឺរារាំងមិនឲ្យរបបបល្ល័ង្កពុះសាសន៍វិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទី2កសាងប្រទេសជាតិវិញពីកំណោផេះផង់អស់លីងអស់លីងលោកខេមរាដឹងហើយអស់លីង79អញ្ចឹងកសាងប្រទេសជាតិ ហើយនឹងការពៀប្រទេសជាតិកំឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍វិលត្រឡប់មកវិញផងក្នុងខណៈដែលគេដាក់គំនាបខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជាផងមិនមែនជារឿងតូចតាចទេស្អីដែលយើងឯកភាពគ្នាមេគាទាំងពីរហ្នឹងបានរកផ្លូវត្រូវគ្នាគឺនៅពេលដែលចប់ដែងសង្គ្រាមត្រជាក់យើងបានឯកភាពគ្នារកការចរចានិងការព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសហើយបន្ទាប់មកមានការបោះឆ្នោតអាហ្នឹងគឺថាជាការឯកភាពគ្នាស្អីដែលខ្ញុំមិនឯកភាពគឺការដាក់អំបាហ្គោមកលើកម្ពុជាស្អីដែលខាងយើងឯកភាពគឺការផ្ដល់ជំនួយផ្នែកអភិវឌ្ឍមកដល់កម្ពុជាវិញក្រោយឆ្នាំ91 92 93ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងបានរស់រានមានជីវិតបានកសាងនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងផ្លូវ2វាមានការខុសគ្នាមានពេលខ្លះត្រូវគ្នាប៉ុន្តែសំខាន់គឺថាឲ្យគោរពនៅផ្លូវរបស់កម្ពុជាខ្លួនឯងផងព្រោះការដាក់បង្ខំឲ្យដើរតាមផ្លូវរបស់លោកខាងលិចបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពេលខ្លះហើយភាគច្រើនតែងតែនាំទៅដល់ផ្លូវខុសនាំទៅដល់សោកនាដកម្មអញ្ចឹងផ្លូវរបស់កម្ពុជាដែលរកសន្តិភាពពេញលេញនៅក្រៅដែលអន្តៈបរាជ័យនៅក្នុងការនាំមកនូវសន្តិភាពដល់កម្ពុជាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពឡើងវិញហើយមានការអភិវឌ្ឍ7%ប្រចាំឆ្នាំអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងទៅហើយនេះ
បាទលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលដែលដូចថាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងរៀងមិនសូវល្អនៅពេលនេះហើយជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិមួយសហភាពអឺរ៉ុបវិញក៏ហាក់ដូចជាមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរយៈចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគោលនយោបាយ EBA Everything But Arms ទៅកាន់អឺរ៉ុបការនាំចូលទំនិញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបវិញតើនឹងមានបញ្ហាយ៉ាងណាទៅបើសិនជាស្ថានភាពហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសហភាពអឺរ៉ុបហាក់ដូចជាមានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅដល់កម្ពុជាដែរចំពោះបញ្ហាចុងក្រោយហ្នឹង
ឥឡូវចេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវថ្មីៗនេះគេបានដាក់បញ្ជីឈ្មោះប្រទេស26ប្រទេសដែលជាប្រទេសដែលមានបញ្ហាខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចំណោមនោះអត់មានកម្ពុជាទេក្នុងនោះអត់មានកម្ពុជាទេអញ្ចឹងបញ្ហាសភារបស់អឺរ៉ុបដែលធ្វើការរិះគន់ដល់កម្ពុជារឿងជារឿងមួយបញ្ហាយើងធ្វើតំណាក់តំណងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជារឿងមួយទៀតឃើញត្បិតតែថាពេលខ្លះរឿងទាំងពីរហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់សភាឥទ្ធិពលរបស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបជះមកលើបញ្ហាហ្នឹងក្នុងករណីដែលវាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថាក្នុងចំណោម26ប្រទេសដែលត្រូវចាត់ទុកថាមានបញ្ហាខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងក្រមរក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការជាតិអត់មានដាក់ឈ្មោះកម្ពុជានៅក្នុងនោះទេអត់មានដាក់ទេអញ្ចឹងយើងគិតថាមិនមែនថាបានចិត្តទេយើងគិតថាស្អីដែលយើងធ្វើគឺត្រឹមត្រូវហើយយើងនឹងខិតខំពយល់ដូចខ្ញុំបានជំរាបហើយខ្ញុំជំរាបហើយជំរាបទៀតថាយើងនឹងខិតខំពយល់ពីព្រោះមានការពយល់ខ្លះហ្នឹងទៅនាំឲ្យយល់ខុសអញ្ចឹងយើងខិតខំពយល់ឲ្យមានការយល់ត្រូវទៅវិញថាស្អីដែលយើងធ្វើគឺស្របតាមច្បាប់ទាំងអស់ហើយសិទ្ធិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានក៏មិនត្រូវប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក៏មិនត្រូវប៉ះពាល់អ្នកដែលមិនមានបញ្ហារំលោភបំពានទៅលើច្បាប់នៅតែមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនមានតែអ្នកនយោបាយដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងខាងផ្លូវច្បាប់ខាងផ្លូវតុលាការទេដែលมันមានសិទ្ធិបំពេញសកម្មភាពដូចគេឯង
បាទប្រហែលជាលោកទេសរំស្រីបានដឹងហើយពីបញ្ហាដែលមានការចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលខ្លះដែលងាកបែរទៅរកចិនដែលគិស្និទ្ធជាងបណ្ដាប្រទេសដទៃចុងក្រោយនេះហើយមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចថារបបខ្មែរក្រហមវិលត្រឡប់មកវិញអីចឹងនៅសម័យនេះតើគិតយ៉ាងម៉េចដែរអំពីបញ្ហាហ្នឹង
ខ្ញុំមិនយល់ថាបញ្ហាសំណួរ2នឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងម៉េចទេព្រោះរបបខ្មែរក្រហមវាចប់បាត់ទៅហើយយើងមិននិយាយតទៅទៀតទេអាចមានជាសង្គ្រាមស៊ីវិលដោយសារតែការមានការអ្នកនយោបាយមួយចំនួនគាត់ប្រើនៅទ្រឹស្ដីញុះញង់ប្រកាន់ពូជសាសន៍ភូតកុហកខាងផ្នែកផែនទីខាងផ្នែកព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងយើងនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការយល់ច្រឡំហើយនឹងខឹងសម្បាអីហ្នឹងអាចកើតតែជាមានការប្រកាន់កុសផ្ទៃក្នុងយើងនឹងដែរប៉ុន្តែការដែលកម្ពុជាមានតំណងល្អជាមួយនឹងចិនគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសនិងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទេពោលតំណងជាមួយចិនគឺជាតំណងដែលផ្អែកទៅលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងផ្អែកទៅលើការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកយើងបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីជំនួយរបស់ចិនពីសហប្រតិបត្តិការរបស់ចិនពីការវិនិយោគរបស់ចិនចិនគាត់មកវិនិយោគនៅលើវិរិយអគ្គិសនីនៅលើមានជំនួយខ្លះមានការវិនិយោគខ្លះមានសហប្រតិបត្តិការខ្លះវិរិយអគ្គិសនីចំនួន7នៅស្រុកខ្មែរគឺថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺ6មានចំណែករបស់ចិនហើយមានចំណែកមានកន្លែងខ្លះគឺថាជាលុយជំនួយកន្លែងខ្លះជាលុយកម្ចីកន្លែងខ្លះជា joint venture គឺថាការរួមសហការគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនចិននិងជាមួយក្រុមហ៊ុនខ្មែរអញ្ចឹងនេះវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ស្ពានផ្លូវដែលជាជំនួយអត់សំណងភាគច្រើននេះគឺថាជាការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់លើកតម្កើងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងព្រោះកាលណាមានផ្លូវគាត់ធ្វើដំណើរក៏ស្រួលគាត់ដឹកទំនិញគាត់យកមកលក់នៅឯរាជធានីហ្នឹងក៏ស្រួលឬក៏ដឹកទៅខេត្តណាផ្សេងទៀតក៏ស្រួលសម្រួលគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងតំណែងនេះគឺតំណងជាតំណងដែលគិតទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាមិនមែនថាកម្ពុជាហ្នឹងទៅជាខ្លាយទៅជារណបរបស់ចិនហ្នឹងទេព្រោះយើងរក្សាច្បាស់លាស់ណាស់នៅគោលនយោបាយឯករាជ្យអចិន្ត្រៃយ៍អព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាយើងជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមិនចូលវាក់សម្ព័ន្ធអញ្ចឹងយើងរក្សានឹងការពារគោលនយោបាយនេះបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានគេចោទប្រកាន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកដែលចោទប្រកាន់ហ្នឹងអ្នកខ្លះភាគច្រើនគាត់ទាញថាឲ្យកម្ពុជាទៅរកអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយល់ថាម៉េចបានចោលប្រកាន់កម្ពុជាមានតំណងល្អមួយចិនហើយនៅពេលដែលខ្លួនឯងថាចង់ទាញតំណងឲ្យដូចគ្នានឹងជាមួយនឹងអាមេរិកប៉ុន្តែយើងចង់បានតំណងណាជាមួយនឹងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ជាតំណងមិត្តភាពឈរទៅលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងស្មារតីភាពគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំយល់ហើយថាពាក្យថាស្មារតីភាពជួនកាលវាមាននៃវាហើយវាមានកម្រិតពីព្រោះវាអាស្រ័យទៅលើទំហំប្រទេសទៅលើអធិបុលប្រទេសលើអំណាចរបស់ប្រទេសដែលមាននៅក្នុងតំណងជាមួយនឹងយើងហ្នឹងវាជាការពិតវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការគោរពអធិបតេយ្យភាពការគោរពឯករាជ្យភាពគ្នាទៅវិញទៅមក
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី4រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សុខុនតំណាងឲ្យកម្ពុជាក្នុងបរិញ្ញូយ៉កតាក់ទងនឹងការពន្យល់ពីផលប៉ះពាល់ឬមិនប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលដែលមានប្រតិកម្មពីប្រទេសទាំងនេះរឿងចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់និងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី5នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារតាក់ទងនឹងវិវាទដែនអធិបតេយ្យនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងប្រតិកម្មរបស់កម្ពុជាចំពោះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងដែលមិនទទួលគណៈប្រតិភូមកពីកូរ៉េខាងជើងផងដែរអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជឹងពុយជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពុយជិន
អរគុណចិនដា មូលដ្ឋានយោធាបរទេសដ៏ធំបង្អស់របស់ប្រទេសទួរគីនៅក្នុងពិភពលោកបានបើកការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu នៅក្នុងពិធីកាត់ខ្សែបូលដែលបានចូលរួមដោយពួកមេដឹកនាំសូម៉ាលីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាទួរគីនិងអ្នកការទូតលោក Hassan Ali Khair នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសូម៉ាលីនិងលោក Hulusi Aka ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជានៃប្រទេសទួរគីបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធរួមគ្នានៅបន្ទាយយោធាដែលមានទំហំ4គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានកន្លែងវឹកហាត់និងកីឡាបន្ទាយនេះបានចំណាយពេល2ឆ្នាំដើម្បីស្ថាបនាលោកឧត្តមសេនីយ៍អាការនៃប្រទេសទួរគីបាននិយាយថាបន្ទាយនេះជាសញ្ញាដ៏ធំបង្អស់ថាតើទួរគីចង់ជួយប្រទេសសូម៉ាលីយ៉ាងដូចម្តេចលោកនិយាយទៀតថាយើងបានតាំងចិត្តជួយរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីហើយបន្ទាយយោធានេះនឹងជួយបំពេញតម្រូវការសម្រាប់ការស្ថាបនាកងទ័ពជាតិសូម៉ាលីហើយវាជាសញ្ញាដ៏ធំបំផុតដើម្បីបង្ហាញទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាទ្វេភាគីដែលបានធ្វើឡើងនៅដើមខែកញ្ញារវាងរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីហើយនិងក្រុមឧទាមដែលមានសកម្មភាពចុងក្រោយគឺកងទ័ពរំដោះជាតិហៅកាត់ថា ELN ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកនីកូឡាត្រូរ៉ូទ្រីហ្គេប្រធានក្រុមឧទាម AEL បានចុះផ្សាយវីដេអូដ៏កម្រមួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមកាលថ្ងៃសុក្រដែលបានបង្ហាញពីការបញ្ជាឲ្យពួកឧទាមរំសាយមុនពេលការឈប់បាញ់គ្នាបានចាប់ផ្ដើមទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសារធាតុគីមីប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលគេមិនដឹងពីចំនួនបានហូរតាមបណ្ដោយទឹកមកពីកន្លែងកខ្វក់នៅជិតទីក្រុង Houston នៃរដ្ឋ Texas នៅក្នុងទឹកចំនួនមួយមកពីព្យុះ Sangria Harvey កាលពីចុងខែសីហាទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាទឹកចំនួនបានធ្វើឲ្យខូចខាតគម្របការពារនៅឯរណ្ដៅកាកសម្រាមទន្លេ San Jacinto គម្របនោះធ្វើឡើងពីថ្មនិងកំណាត់ដើម្បីរក្សាសារធាតុកខ្វក់ដែលមានជាតិពុលឌីអុកស៊ីនកុំឲ្យហៀរចេញសារធាតុឌីអុកស៊ីនបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកហើយនឹងប៉ះពាល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃពួកអាញាធននៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចាប់ផ្ដើមបិទស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតហើយរឹបអូសយកសញ្ញាឆ្នោតមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រជាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលអាចនាំឲ្យមានឯករាជ្យភាពរបស់តំបន់កាតាឡូនីរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាมันមានការបោះឆ្នោតនៅតំបន់កាតូលីនីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទោះបីនៅពេលរដ្ឋាភិបាលតំបន់បានប្រុងប្រៀបបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះក៏ដោយពួកសកម្មជននៅអង្គការព្យុះហយាត្រាដើម្បីយុត្តិធម៌ខាងជាតិសាសន៍និងព្យុះហយាត្រាដើម្បីស្ត្រីស្បែកខ្មៅបានដើរតាមផ្លូវនានានៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងអ្វីដែលពួកគេហៅថាការអនុវត្តប្រកាន់ពូជសាសន៍របស់ប៉ូលីសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកបណ្ដាញគមនាគមន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងស៊ើបអង្កេតថាតើរដ្ឋាភិបាលគីមជុងអ៊ុនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចរចាដើម្បីបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែរឬទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.